Toulky českou minulostí.
Dobrý den. V rozhlasovém seriálu, jehož titulek jsme si vypůjčili z knih Petra Hory o Hořejše, jsme se na dnešní v pořadí 1097. schůzce opět ocitli v blízkosti osobnosti, jež patří k těm největším, nejenom v české, ale též evropské a já se nebojím říct, že i ve světové hudbě. Navzdory názoru některých jeho nesoudných současníků, což platilo v míře větší než velké právě u Leoše Janáčka. Dnes o jeho velikosti není pochyb. Vlíčení dalších jeho osudů, životních i uměleckých, vám jsou nápomocni
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Režie rozhlasového seriálu je stále s důvěrou svěřována Jaromíru Ostrému a za pultem mistra zvuku usedá rovněž stejně spolehlivý muž, totiž Josef Daněk.
Doktor František Veselý se narodil v Bystřici nad Pernštejnem. V Brně a v německém, nynějším Havlíčkově Brodě, vystudoval gymnázium. Univerzitu Karlovu absolvoval jako doktor všeobecného lékařství. Šel pak sloužit jako vojenský lékař, mimo jiné působil v Sarajevu. Po návratu domů zakoupil pozemek v Šareticích u Brna a vybudoval zde studny a plnírnu hořké minerální vody. V Brně byl aktivním mluvčím České společnosti v okruhu zdejšího Národního divadla a Vesny. Luhačovice navštívil poprvé v roce 1898. To místo jej okouzlilo a získalo přes svůj zanedbaný vzhled a dopravní nedostupnost okamžitě jeho zájem. Vytušil, jaký potenciál skýtají léčivé luhačovické prameny, zdravé prostředí i místní neporušená krajina na okraji Bílých Karpat. Pojal úmysl vytvořit akciovou společnost, která by tyto chátrající lázně odkoupila a obnovila je. Rozhodl se vybudovat tady moravské lázeňské středisko moderního typu. Úspěch lázní nespojoval pouze s plněním léčebného poslání, ale i s vytvořením kulturního zázemí a společenského střediska slovanských národů.
To jsme se dočetli ve stati doktorky Blanky Petrákové, pracovnice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Z téhož zdroje jsme se dozvěděli, že v roce 1900 doktor Veselý rozeslal 2000 českých lékařů v Čechách, na Moravě i Slezsku první oběžník vybízející k vytvoření akciové společnosti.
Kromě toho sám jezdil po městech a organizoval agitační besedy s lékaři.
Odezva ovšem byla menší, než čekal, a tak hned v následujícím roce se obrátil dalším oběžníkem i na záložny,
na učitele,
na úředníky,
na lékárníky,
na obchodníky,
na duchovní,
na advokáty,
na notáře
a ještě na další soukromníky.
A už v roce 1902 byla vytvořena akciová společnost, která lázně odkoupila od hraběte Seréního. Jejího vedení se ujal sám doktor František Veselý. Obětavě začal uskutečňovat svoji představu o budoucnosti lázní. Získal ke spolupráci architekta Dušana Jurkoviče. Doktor Veselý se staral o renovaci budov a o stavbu nových objektů, zachycení pramenů, zřízení plnírny minerálních vod a inhalátoria, léčbu nemocných a zavedení lázeňského režimu. Propagoval Luhačovice doma i v cizině na přednáškách, i v článcích a na reklamních letácích. V době jeho působení v Luhačovicích vznikly stavby, které stylizací lidové architektury dali Luhačovicím jejich dodnes nezaměnitelnou podobu. Pocházeli z dílny Dušana Samuela Jurkoviče a vyniká mezi nimi i dům, který se dnes jmenuje po svém architektovi.
Ovšem, jako každý průkopník, který předešel svou dobu, narážel doktor Veselý na nepochopení, čemuž rozumíme.
Ve vedení lázní působil jen 7 let. Poté byl nucen nedokončené dílo opustit.
Odcházel z Luhačovic do lázní Bohraneč s pocitem křivdy a nevděku.
Jeho velkorysá idea, těžce prosazovaná za usilovné práce a osobních obětí, vyústila i za tuto krátkou dobu ve vytvoření základů moderního lázeňství, ze kterých Luhačovice dodnes čerpají.
Proč se Luhačovicům právě na této schůzce tolik věnujeme? No, jednak proto, že je máme rádi, ale hlavně, že tyto lázně a toto město jsou přímo neodmyslitelně spjaty.
No jistě, s Leošem Janáčkem.
Kdy vlastně vůbec poprvé mistr zjistil, že nějaké Luhačovice existují?
To se mu ještě neříkalo mistře. Přijel jsem ještě jako mladý muž na pozvání svého strýce Jana Janáčka, faráře ze Vnorov.
K čemuž došlo v roce 1886. Leošovi bylo 32 let.
Do Luhačovic však pravidelně začíná jezdit na Prahu 50.
Až do své smrti je navštívil celkem 23krát.
Ubytovával se buďto v ředitelském domě nebo ve vile Vlastimile a také ve vile Růžové, v Janově domě, v Jestřábí, nejčastěji pak v Augustiniánském domě.
Hned v prvním roce svého pravidelného pobytu se zde seznamuje s Kamilou Urválkovou. Jejíž životní příběh se mu stal inspirací k opeře Osud.
V těch Luhačovicích mu neznámá tajemná dáma položila na stůl 3 rudé růže, snad dojata jeho osaměním a smutkem, který z něj vyzařoval. Ona tajemná dáma byla poněkud exaltovaná Kamila Urválková, manželka lesmistra Urválka z Dolních Kralovic. Po tomto věru romantickém seznámení mu vypravovala skutečný příběh ze svého života. Urazil ji operou skladatel Vítězslav Čelanský. On totiž složil operní opus pod názvem Kamila. Předlohou pro hlavní postavu byla pochopitelně Kamila Urválková za Svobodna Schillerová. Kdysi měla s Čelanským milenecký poměr.
Aha, a co bylo dál?
Poté, co byl tento vztah ukončen, tak se jí skladatel a ex-milenec v jedné osobě pomstil tak, že ve své opeře ji vylíčil jako velice přelétavou dívku, jež má milenců na zbyt.
Čelanský si neodpustil ani to, že operu zakončil strohým odmítnutím Kamily původním milencem, ke kterému se Kamila navrací slovy.
Vy jste mě, slečno, neměla nikdy ráda.
Aby toho ještě nebylo dost, tak tato opera byla uvedena v roce 1897 v Národním divadle.
Pro pořádek ovšem musíme podotknout, že zřejmě nikdo nevěděl,
kromě Kamily ovšem,
že to byla ona, kdo posloužil jako předloha pro hlavní postavu onoho operního opusu. Nicméně,
proč druhému taktovka je spíše dýkou?
To řekla paní Kamila Leoši Janáčkovi.
A my se konečně dostáváme k tomu, jaký vztah měla paní Urválková k dalšímu hudebnímu umělci svého života.
Ino, intimní.
O tom, že se Kamila Urválková stala milenkou Leoše Janáčka, netřeba pochybovat.
Ale to, že dvorný Janáček na revanš složil operu Osud, která měla být jakýmsi pokračováním nešťastné opery Kamila, operu, která ji měla očišťovat, tak to už příliš známo není.
Lec, co s nám ovšem napovídá jméno hlavní hrdinky opery Osud.
Míla Válková.
Míla je odvozena ze jména Kamila.
A příjmení Válková je poněkud zkrácená Urválková.
Janáčkova opera se měla původně jmenovat Hvězda Luhačovic.
Píše ve své knize o Leoši Janáčkovi Jindřich Uher.
Pak ji přejmenoval na Fátum Slepý osud. Ale uvažoval ještě o jedné variantě názvu. Mami, víš, co je láska? Nakonec zůstal u osudu. Snažil se v té opeře vyslovit bolestný osud člověka, trpící ženy a umělce, pronásledovaného pochybnostmi. Vlastními. Ty jsou nejhorší.
Opomíjená Janáčkova opera má sice krásnou, vyzrálou hudbu, ale libretto působí poněkud zmateně.
Svého času se mu snažila pomoci úprava dirigenta a dramaturga brněnské opery Václava Noska. V jeho nastudování začínala závěrem třetího dějství a pak je děj vyprávěn jako retrospektiva.
Poprvé se ozvala v Janáčkově divadle v Brně v říjnu roku 1958.
Ale už 24 léta předtím pořídila záznam osudu pobočka radiožurnálu.
Dnes známe tuto stanici jako Český rozhlas Brno.
Dirigoval Janáčkův žák Břetislav Bakala.
Po dalších dlouhých 20 letech ji tentýž dirigent uvedl koncertně. Titulní party zpívali Libuše Domanínská a Jaroslav Ulrich.
Paní Domanínskou netřeba představovat. Děti tenora brněnské opery Jaroslava Ulricha se jmenují Petr a Hana Ulrichovi.
Osud nezůstal jen doma. Dostal se na přední evropská operní jeviště.
Jaroslav Fogl, který vedl orchestr opery Národního divadla v Praze celých 10 let, o Janáčkově opeře napsal.
Hudba osudu je tak bohatá a skutečně inspirovaná, ba místy až otřesná, že po této stránce si nijak nezadá s ostatními nejsilnějšími a nejkrásnějšími Janáčkovými díly.
Tedy nějak se nám příběh Leoše Janáčka rozpíná v čase i prostoru. A také se nám zalidňuje stále větším počtem osob, jež vstoupily do jeho života.
A bylo jich ještě mnohem víc, než my tu během několika toulek věnovaných Janáčkovi stihneme.
K jedné z nich bychom se však měli určitě vrátit, protože onen muž i jeho manželka sehráli v Janáčkově životě významnou roli. Jejich jména v našem seriálu už padla. Nejprve tedy
doktor František Veselý.
To je on, jak už víme, budovatel Luhačovických lázní.
Svým majetkem se zaručil za 6 vyprodaných představení v Pražském národním divadle, protože se vyskytly obavy o finanční úspěch díla.
Počátkem února roku 1916 byla její pastorkyně definitivně obsazena.
K údivu Janáčkovu určil Karel Kovařovic do role Jenůvky dlouholetou přední členku Národního divadla Kamilu Ungrovou.
Zpívala výborně, což o to.
Při slovech, tož umřel, přemáhala pláč, vzpomínala přitom na svého zesnulého bratříčka.
Nicméně Veselý právem očekávali odměnu za svoji námahu.
Jakou odměnu?
Že Jenůfu bude zpívat Marie Kalma.
Ano, Kalma čekala, že se jí Janáček zastane.
Byla to přece ona, komu se podařilo otevřít skladateli z Brna dveře do světa a tím si získala nehynoucí zásluhy v nelehkém zápase o uznání Janáčkovy tvorby.
Leč vděku se nedočkala. Janáček manžele Veselé se ani neodvážil pozvat na premiéru.
Jak já se mohl zasahovat do toho složitého pražského soukolí?
Sám jsem přece musel tolik ustoupit. Byl jsem rád, když konečně po 13 letech odmítání dostane se do Národního a já tam měl tolik práce. Ungrové jsem radil, jak stělesnit jenůvku. Přivedl jsem sochaře Frantu Úprku, aby naučil tanečníky cifrovat. Malíře Kalvodu jsem poslal důkladně obhlédnout mlýny za Javorníkem.
Ohled na Marii Kalmu Veselou musel jít stranou.
Což znamenalo odcizení. Už natrvalo.
Marie Veselá nebyla jenom pěvkyní, ale co by Maria Kalma vešla ve známost jako spisovatelka.
Byla podepsána pod desítkami fejetonů a nejrůznějších příspěvků do různých časopisů.
Ale vydala také víc než 30 knih.
Hlavně básnických sbírek.
Za jednu z nich, Sny v sonetech, obdržela v roce 1927 cenu Akademie.
Pro děti psala pohádky, ve kterých čerpala z národopisné tematiky.
Vydala i několik románů a překládala z polštiny a němčiny.
Její pozůstalosti se našly veršované paměti. Několik stránek je věnováno pastorkyni.
Chodníček do Karlína k Veselým zarostl Janáčkovi od těch dob, co cestu v Národním měl do kořán.
Na podzim roku 1965, půl roku před její smrtí, se s ní setkal spisovatel a svého času i náš rozhlasový kolega, doktor František Kožík. Ten zaznamenal, jakými slovy končily paměti Marii Kalmy Veselé. Byly příkré, i když byly doby, kdy rozhodně neplatili.
Janáček člověk vždy mi cizí byl.
Pátek 26. května 1916 se dostavil v životě 62-letého Leoše Janáčka, pořád outsidera, ctižádostivého, až dosud podceňovaného moravského tvůrce, dostavil se okamžik, k němuž právem náleží přívlastek hvězdný.
Kritiky byly nadšené.
Jakož i dopisy putující na autorovu brněnskou adresu.
Jeden z mnoha adresoval Janáčkovi i hudební skladatel a dirigent Otakar Ostrčil.
Vaše pastorkyně na mne zapůsobila ohromným dojmem. Málo kdy jsem odcházel z divadla tak uchvácen dílem. Dovedete posluchače držeti celý večer jako v kleštích. Žiji tyto dny ve stálých vzpomínkách na vaše dílo. Zkrátka, jsem váš.
Jen málo kdy se dočká umělec takového ocenění od svého kolegy. A platí to i v jiných druzích kumštu, nejenom v hudbě, že?
Gratuloval mu i přítel Arnošt Heinrich, šéfredaktor Lidových novin, v nichž byly tištěny celou 1/3 století Janáčkovy fejetony, prokládané četnými nápěvky mluvy.
To je úspěch ne divadelní, ale umělecký. A nejen uměleckého díla, ale také osobnosti.
A právník a zároveň pěvec Richter de Sorty napsal, že
pastorkyně jest v prvé řadě dílo opravdové novoty v oboru hudebního dramatu. Co bylo a jest uměleckým dogmatem dramatické hudby Wagnerovi, nechal Janáček při komponování svého díla stranou a šel svou cestou úplně novou.
O Janáčkově Jenůfě se však objevily i kritiky jiného druhu, neboť byli kritikové, kteří měli naléhavou potřebu autora trhat. Nejnaléhavější tu potřebu, myslím, pocitoval historik normální i literární, jakož i muzikolog, 40-letý Zdeněk Nejedlý.
Hudba primitivní, příběh krvavě nevybíravý. Moravskoslovácký kolorit jen co by povrchní nátěr. Neboť co je v pastorkyni moravského? Mimo kroje a trochu špatného dialektu vlastně nic. Prokázala se zde znova stará pravda, že život se nedá skládati, ten se musí jen tvořiti. Janáček nabíral dosti materiálu, ale nedovedl z něho nic udělati. Pokouší se i o dueta, ovšem nikoli polyfonická, nýbrž jen nápěvková, jako když lidé si skáčou jeden druhému do řeči.
Zavilý ten mužík, byť tehdy ještě nikoli starý, nenechal na Janáčkovi nit suchou. Nezarazila ho ani nadšená reakce publika.
Lze to přičíst vyprahlosti válečné kultury a podpoře národního cítění. Janáček vyšel na plné čáře vstříc lidovému vkusu a tím docílil u něho úspěchu. Právě to ale vadí. Neboť i tento úspěch jest primitivní, elementární, nikoli umělecký ve vyšším slova smyslu, jest získán zcela pudovými zálibami obecenstva. Pastorkyně jest starý zingšpíl v novém rouše a nese také v sobě všechny choroby tohoto typu, proti němuž Smetana postavil svůj typ kulturní umění.
Z Vídně se ozval Josef Bohuslav Förster.
A svěřil se Janáčkovi, co pro něho pražská premiéra znamenala.
Necenil jsem již svých prací, tak jako své řečine. Nevěřil jsem, že kdysi kdo povšimne čeho. Byl jsem ubit. Vlastní moji žáci mi už začínali radit, kterak skládat, s orchestrem mluvit. Usmíval jsem se tomu, nic jiného mi nezbývalo. Ale teď začínám v život svůj a poslání důvěřovat. Vy jste mne posílil.
Janáček se nemohl pastorkyně nabažit. Často jezdil do Prahy na představení.
Mám co dělat.
Psal domů.
Mám co dělat, zachovat si sebe, nespišnět v přívalu pochlebování, ale cítit sílu v konce, které jsou mi jasné a již Boh dá dostihnu.
Brněnskému skladateli se přišel představit jeho mladý kolega, žák Antonína Dvořáka.
Já jsem Josef Suk a jsem z těch zaostalých, kteří od vás dosud málo znali. Jediné vaše citoslovce aj řekne někdy víc než celá árie.
1916 se na doporučení právě Josefa Suka přišel na Jenůfu podívat i známý kritik a muzikolog Max Brod.
Nic nečekal.
Ale novost zvuku, mohutná výrazovost, vznícená citovost, to všeho prostě ohromilo.
Blažené slzy, dlouho postrádané slzy mi vtrhly do očí.
Napsal o scéně zpívajících slováckých rekrutů.
Recenzi na Jenůfu pro německý časopis Schaubühne,
neboli jeviště,
nazval Brod české operní štěstí.
A Jenůfu hned přeložil do němčiny.
Udělal jí reklamu ve Vídni,
pak i v Německu.
Přičemž za uskutečnění inscenace se přimlouval i mladý císař Karel.
Já bych řekl, že měl docela upřímnou snahu zalíbit se na sklonku války svým českým poddaným.
Také jeho manželka císařovna Zita byla Janáčkovou hudbou nadšená. Když poprvé slyšela Jenůvčinu modlitbu k paně Marii, plakala dojetím.
Ale na vídeňskou premiéru ji lékaři nepustili. Byla ve vysokém stupni těhotenství. Měl se jí narodit arcivévoda Karel Ludvík.
Vaše veličenstvo, vždyť se tam zpívá o zabití novorozeněte.
Od Dunaje se Jenůfa vydala do světa. Ještě v roce 1918 ji hráli v Kolíně nad Rýnem, pak také v Berlíně.
Tam prodávali i doutníky s názvem Jenůfa.
A v následujícím čase,
který byl už mírový,
zazněla její pastorkyně v New Yorku.
Leoš Janáček se dočkal zázraku. Déle než 60 let byl pan nikdo. Jako skladatel nemohl dlouho najít sám sebe. A najednou taková sláva.
Proslulost právě objeveného modernisty se začala šířit přímo nezadržitelně.
Čemu se to vše podobalo? Nejblíž to mělo k lavině. Lavině s kódovým označením Janáček.
Českou minulostí.